Tällä kurssilla tulemme tarkastelemaan rahoitusmarkkinoilla tapahtuvaa hinnoittelua, siellä käytävää kaupankäyntiä, rahoitusmarkkinoiden instrumentteja ja toimintaa rahoitusmarkkinoilla. Kuitenkin ennen sitä on syytä tutustua siihen, mitä rahoitusmarkkinat ovat, mitkä ovat niiden tehtävät ja miksi markkinoiden rakenne on muodostunut sellaiseksi kuin se tällä hetkellä on. Rahoitusmarkkinat esiintyvät julkisuudessa ehkä useimmin kahdelta eri näkökulmalta. Toinen liittyy siihen, mitä osakemarkkinoilla tapahtuu, ja toinen siihen, millä tasolla korot ovat, mikä on niiden tuleva kehitys ja mitä se tarkoittaa asuntovelallisen kannalta, mitä se tarkoittaa rahoitusta hakevan reaaliinvestointeja tekevän yrityksen kannalta. Ja tähän liittyen, kuinka keskuspankki harjoittaa rahapolitiikkaa, mitkä ovat inflaatio-odotukset. Osakemarkkinoiden näkökulma on monesti joko se, kuinka varallisuutta voi luoda osakemarkkinoille sijoittamalla. Monesti silloin kyse on pitkästä kurssinoususta. Mediassa esiintyy tyypillisesti sijoittajia, jotka ovat onnistuneet vaurastumaan paljon. Tai vaihtoehtoisesti kyse on osakemarkkinoiden kriisiperioodista, osakemarkkinoiden mahdollisesta romahduksesta ja sen aiheuttamista varallisuusmenetyksistä ja yhteiskunnallisista tappioista. Toinen näkökulma on korkojen kehitys. Kysytään, kuinka paljon asuntovelallinen joutuu maksamaan velastaan korkoa. Tyypillinen suomalainen asuntolaina on sidottu viitekorkoon, yleensä Euribor-korkoon, joka mittaa pankkien välisen markkinan rahoituksen hintaa eri pituisilla periodeilla. Asuntoluotoissa tavanomaisin tällä hetkellä taitaa olla 12 kuukauden Euribor-korko. Kuvio näyttää selkeästi, että kehitys on ollut asuntovelallisille viime aikoina edullinen. Euribor-korko on siirtynyt negatiiviselle puolelle. Tilanne, jota emme ole Euroopassa koskaan ennen tätä kokeneet. Rahoitusmarkkinat on kuitenkin paljon laajempi kokonaisuus kuin vain korkomarkkinat tai osakemarkkinat. Ja ymmärtääksemme osake- ja korkomarkkinoidenkin kehityksen, meidän on ensin tiedostettava, mikä on markkinoiden rakenne, mitä tehtävää markkinat tekevät ja mitä ongelmia nykyinen markkinatoiminnan organisoituminen pyrkii ratkaisemaan. Rahoitusmarkkinoiden kolme keskeistä tehtävää ovat maksujen välitys ylijäämätalouksilta alijäämätalouksille, rahoitusvarojen siirtäminen, allokointi ja riskien uudelleen allokointi, siirto toiselta talousyksiköltä toiselle. Maksujen välitys on tyypillisesti tehtävä, jota emme ehkä hirveästi mieti, joka ei ole tämän kurssin keskeisintä antia, mutta se on syytä muistaa. Maksujen välitys on niin rahoitusmarkkinoiden kuin yhteiskunnankin perusinfrastruktuuria. Tehokas, turvallinen maksujärjestelmä. Turvallinen siinä mielessä, että se on mahdollisimman virheetön. Me ihmiset teemme joskus virheitä. Järjestelmän täytyy olla myös sellainen, että ne havaitaan ja niitä pystytään korjaamaan. Turvallinen myös siltä näkökannalta, että rikollinen toiminta ei voi häiritä maksujärjestelmän toimintaa, nopea. Tällä hetkellä euroalueella on yhteinen maksujärjestelmä, niin sanottu SEPA-järjestelmä ja pankkien välinen target-järjestelmä. Maksut tällä alueella siirtyvät käytännössä välittömästi tililtä toiselle. Aina ei ole ollut näin. Vielä 1980-luvulla oli tavanomaista, että maksut täytyy suorittaa nostamalla käteistä rahaa ja maksamalla niillä ostokset, mitä tahansa teki tililtä toiselle. Varojen siirto vei aikaa 2 päivää. Se vaati aika paljon toimintaa. Tällä hetkellä maksujärjestelmää ei edes hirveästi tule miettineeksi. Se toimii helposti, virheettömästi. Sitä voi käyttää puhelimella, tietokoneella. Tällä kurssilla emme maksujärjestelmästä tämän enempää keskustele. On kuitenkin hyvä muistaa, että se on yksi rahoitusmarkkinoiden keskeisiä tehtäviä ja se on koko yhteiskunnan keskeistä infrastruktuuria. Tehtävä, josta tulemme monessa muodossa keskustelemaan, on rahoitusvarojen välittäminen ylijäämätalouksilta alijäämätalouksille. On jatkuvasti talouksia, joilla on varoja enemmän käytössään kuin heillä on suunniteltua käyttöä kyseiselle tulevalle periodille, esimerkiksi seuraavalle vuodelle tai seuraaville vuosille. Ja on talousyksiköitä, joilla on varoille enemmän käyttöä kuin heillä on varoja välittömästi käytettävissään. Tyypillinen asetelma on yritys, joka haluaa hankkia lisää tuotantokapasiteettia, esimerkiksi paperi- ja sellutehdas, joka haluaa laajentaa hankkimalla yhden tai useampia paperikoneita. Mahdollisesti tarvitaan kiinteistö, tehdaskiinteistökone, johon kone asennetaan. Jos yrityksen pitäisi säästää ja omista varoistaan, kertyneistä varoistaan aikanaan toteuttaa investointi, investointiprosessi viivästyisi huomattavasti. Sen sijaan, jos siihen voidaan käyttää ylijäämätalouksien varoja, investointi voidaan toteuttaa nopeammin edellyttäen, että se havaitaan kannattavaksi. Se lisää tuotantoa, yhteiskunnan vaurautta ja taloudellista kasvua. Tässä allokointitehtävässä keskeistä on se, että ylijäämävarat ohjautuvat mahdollisimman tuottaviin reaaliinvestointihankkeisiin. Allokatiivisena mekanismina, joka ohjaa rahoituksen, tällä hetkellä on markkinoilta muodostuva velkarahoituksen korko, osaketuottokehitys, markkinoiden tasapaino, joka määräytyy tuotto-odotusten ja riskin ja toisaalta käytettävissä olevan rahoituksen niukkuuden ja rahoituksen kysynnän tasapainona. Kolmas keskeinen rahoitusmarkkinoiden tekijä on riskien uudelleen jakaminen. Tämän tehtävän rooli vuosi vuodelta korostuu enemmän. Tyypillisesti vientitoimintaa harjoittava yritys vie oman valuutta-alueensa ulkopuolelle tuotteita euroalueelta, esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Englantiin. Maksu sovitaan usein puntamääräisenä tai dollarimääräisenä. Maksu todennäköisesti tapahtuu viikkojen tai kuukausien kuluttua tuotantohetkestä. Jos ulkomaisen valuutan arvo putoaa, alenee ennen varsinaista maksun suorittamista. Silloin viejän kannalta kustannukset ovat omassa valuutassa, niille ei ole tapahtunut mitään muutosta. Sen sijaan saatava euromäärä, kun vierasvaluutta vaihdetaan, arvoltaan alentunut vierasvaluutta vaihdetaan omaan valuuttaan, on alentunut ja sen seurauksena vientiyrityksen kate on supistunut tai kääntynyt negatiiviseksi. Tämä on tyypillinen valuuttakurssi, riski, ongelma vientiyrityksellä. Vastaavan tyyppisiä riskejä muodostuu luottotappioriskeistä, vastapuoliriskeistä, korkoriskeistä, osakekurssien aiheuttamista riskeistä ja myös raaka-aineiden, kuten metallien, energian, raakakahvin ja niin edelleen hinnanmuutoksista. Kaikkia näitä vastaan osin voi pyrkiä suojautumaan yrityksen sisäisin toimin, mutta valtaosa väistämättä jää markkinoilla toteutettavaksi riskienhallintaoperaatioiksi. Ja tässä rahoitusmarkkinat, erityisesti johdannaismarkkinat, ovat keskeisessä asemassa. Ennen kuin keskustelemme yksityiskohtaisemmin rahoitusmarkkinoiden rakenteesta, otetaan pari esimerkkiä tyypillisistä rahoitusinstrumenteista tai rahoitusinstrumenttityypeistä. Rahoitusinstrumentilla tarkoitan tässä rahoitussopimusta, joka on joko kahdenvälinen sopimus tai jolla voidaan käydä kauppaa sopimuksen tekohetken jälkeen markkinoilla. Tyypillisesti voimme jakaa näitä sopimuksia kahteen eri ryhmään. Toinen on velkasopimus. Esimerkiksi osapuoli A myöntää jollekin toiselle osapuolelle B-velkaa, tietty summa tietylle periodille, ja A luopuu näin oikeudesta käyttää näitä varoja luovuttaessaan ne osapuolelle B. Siitä syntyy ajallinen ongelma. Yleensä me olemme rakentuneet psykologisesti niin, että jos vaihtoehtona on kuluttaa varat nyt tai kuluttaa ne vuoden päästä, kulutamme ne mieluummin nytten. Jos siirrämme kulutusta vuoden päähän, haluamme yleensä siitä jonkinnäköisen positiivisen korvauksen. Jos asetelma on, että käytämme nyt 1 000 euroa tai 1 100 vuoden kuluttua, tässä 100 euron kompensaatio saattaa riittää joillekin siihen, että kulutusta lykätään ja varat annetaan jonkun muun osapuolen käyttöön. Toinen korvaus. Tyyppinen vaade syntyy siitä, että vaikka osapuoli B olisi hyvin luottokelpoinen ja luotettava, tulevaisuudessa voi tulla yllätyksiä. Voi osoittautua, että osapuoli B ei kykene suorittamaan sovittuja maksuja ja sen seurauksena haluamme kompensaatio tai osapuoli A haluaa kompensaatio tästä otetusta riskistä. Velassa tuottokomponentti, jonka A tulee saamaan ja B maksamaan, ilmaistaan korkona prosenttina lainan pääomasta. Osapuolelle A syntyy luottoriski, riski siitä, että osapuoli B muuttuu maksukyvyttömäksi. Tuottoprofiili osapuolelle A on joko sovitut korkomaksut ja sitten lainan lyhennykset sovitulla aikataululla. Menee B:llä taloudellisesti miten hyvin tahansa, jos B on esimerkiksi yritys. Se ei vaikuta millään tavalla A:n tuloprofiiliin niin kauan kuin B pystyy suorittamaan sopimuksessa määritellyt maksut. Toinen vaihtoehto on, että B muuttuu maksukyvyttömäksi ja silloin osapuoli A kohtaa luottotappioriskin. Luottotappioriski realisoituu. Lainsäädäntö suojaa velkojaa voimakkaasti suhteessa osakkeenomistajiin. Jos osapuoli B päätyy maksukyvyttömäksi, yritys päätyy konkurssimenettelyyn siinä tapauksessa, jos konkurssipesässä on varoja, ne maksetaan ensin velkojille ja vasta sen jälkeen muille osapuolille, tarkoittaa lähinnä osakkeenomistajia. Toinen tyyppi, sopimustyyppi, tyypillinen rahoitusmarkkinainstrumentti muodostuu osakkeista. Osakkeen tuottoprofiili eroaa velkainstrumenttien profiilista. Osake on omistusoikeus yritykseen ja samalla omistusoikeus yrityksen mahdollisesti tekemään tulokseen. Jos yritys tekee positiivista tulosta voittoa siten, että sen varoista on mahdollista suorittaa maksuja osakkeenomistajille, osinkomaksuja, käteissuorituksia, siinä tapauksessa osakkeenomistajan saamat vaihtoehtoisesti osingot voivat kasvaa niin paljon kuin yrityksen osingonmaksukyky nousee. Osakkeenomistajat päättävät, maksetaanko osinkoja. Tulemme myöhemmin havaitsemaan, että jos yritys tekee positiivista tulosta, mutta osinkoja ei makseta, se heijastuu korkeampaan osakekurssitasoon. Toisin sanoen, jos yrityksellä menee hyvin, osakkeenomistajan tulot kasvavat, varallisuus kasvaa samassa suhteessa. Riski on myös suurempi suhteessa velkasijoittajiin. Jos yritys päätyy tilanteeseen, jossa se ei tee voittoa, mitään jaettavaa osakkeenomistajille ei jää, osakkeiden arvo todennäköisesti alenee. Ja konkurssitapauksessa tyypillisesti osakkeet arvoltaan nollautuvat ja osakkeenomistaja häviää sen, mitä yritykseen on sijoittanut. Osake antaa omistajalleen myös oikeuden päätöksentekoon yrityksessä. Jokaisella osakkeella on määritelty äänivalta yhtiökokouksessa ja sen perusteella osakkeenomistajalla on oikeus äänestää yhtiökokouksessa ja osallistua yrityksen päätöksentekoon. Toisin sanoen, osakerahoituksen tuottoprofiili ei ole rajattu ylälaidasta. Riski velkainstrumentteihin on suurempi. Velkainstrumenteilla vaihtoehtoisesti tulo muodostuu sovittujen korkojen mukaan tai kärsitään luottotappio. Yksi merkittävä jakoviiva markkinatoiminnassa on se, puhutaanko sopimuksista, jotka ovat kahdenvälisiä, vai puhutaanko sellaisista rahoitussopimuksista, rahoitusinstrumenteista, jolla käydään jatkuvaa kauppaa markkinoilla. Valtaosa välitetystä rahoituksesta muodostuu kahdenvälisistä sopimuksista. Tyypillisesti kyse on pankkien kautta kulkevasta rahoituksesta ja muiden rahoituksen välittäjien kautta kulkevasta rahoituksesta. Pankki tekee sopimuksen luottoasiakkaidensa kanssa, tallettajiensa kanssa. Sopimukset ovat kahdenvälisiä, niillä ei käydä kauppaa eikä niiden sisältö muutu sopimusaikana. Osa rahoituksesta välitetään taas markkinaehtoisiin instrumentteihin. Markkinaehtoisuus edellyttää juridisesti sitä, että sopimus kirjoitetaan muotoon, jossa sopimukseen liittyvät maksut tulevat sille taholle, jolla sopimus on sovittuina päivämäärinä hallussaan. Ja sitten se edellyttää sitä, että markkinoilla on tarpeeksi osapuolia, jotka ovat halukkaita käymään kauppaa kyseisellä instrumentilla. Jos katsotaan rahoitusmarkkinoiden rakennetta tältä näkökulmalta, rahoituksen tarjoajia, talousyksiköitä, joista löytyy ylijäämätalouksia, ovat kotitaloudet, jossain määrin kassanhallinnassa julkinen talous, yritykset, erityisesti kassanhallinnan osalta ja instituutiosijoittajat. Institutionaalisilla sijoittajilla tarkoitan vakuutuslaitoksia, eläkesijoittajia, jotka ovat sijoittajatyyppinä markkinalla erittäin tärkeitä ja sijoitettavat varat sijoitussalkkujen koko on erittäin suuri. Valtaosa tästä rahoituksesta kulkee rahoituksen välittäjien kautta, talletuksina pankkeihin erityisesti, myös osa muiden rahoituslaitosten kautta. Tästä kulkee valtavirta rahoitusvirroista. Ja toisella puolella rahoituksen välittäjien liiketoimintaa ne päättyvät asuntoluotoiksi kotitalouksille, muiksi luotoiksi kotitalouksille, julkiselle taloudelle ja yrityksille. Osa rahoitusvirroista tulee suoraan markkinoiden kautta, kun yritys laskee liikkeeseen osakkeita. Sijoittajat ostavat ne. Silloin yritys saa rahoitusta liikkeeseen laskun yhteydessä. Sijoittajat maksavat osakkeista yritykselle. Velkaemissiot vastaavasti, kun joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen, sijoittajat suorittavat maksun, joka menee yritykselle. Markkinaehtoiset instrumentit ovat sellaisia, että tämän liikkeeseen laskun jälkeen sijoittajat käyvät niillä markkinoilla keskenään jatkuvaa kauppaa. Vielä tuosta termistä joukkovelkakirjalaina. Kyseessä voidaan ajatella, että joku haluaa, vaikka valtio, joku valtio lainata markkinoilta rahoitusta esimerkiksi 100 miljoonaa. Summa on suuri, on vaikea löytää yksittäistä tai paria yksittäistä tahoa, pankkiakaan, joka on halukas antamaan luottona näin suuren määrän. Pankkien osalta ongelmaksi tulee helposti se riskikeskittymä. Ei ole hyvä, että yhdelle osapuolelle on liian suuri luottoriskipositio. 100 miljoonaa saa paljon helpommin lainattua siten, että muodostetaan siitä esimerkiksi 1 000 euron kokoisia yksittäisiä velkasopimuksia, joihin kirjataan, että niiden haltija sovittuina päivinä saa liikkeeseen laskijan maksamat korkomaksut ja lyhennykset. Tämän jälkeen instrumenteilla voidaan käydä kauppaa markkinoilla. Niitä, jotka voivat ostaa 1 tai isomman määrän 1 000 euron suuruisia velkakirjoja, on maailmassa hyvin suuri joukko. Velka on paljon helpompi tässä tapauksessa ottaa joukkovelkakirjalainan muodossa. Jos ajatellaan kahdenvälisten sopimusten ja markkinaehtoisen toiminnan eroja, talletuspankki on tyypillinen esimerkki kahdenvälisistä sopimuksista. Toisella puolella tasettaan talletuspankki tekee sopimuksia talletusasiakkaiden kanssa, lupaa maksaa talletuksille koron. Talletuksiin liittyy ominaisuus, että valtaosa niistä voidaan välittömästi ilman mitään erityistä etukäteissopimusta irtisanoa tai etukäteisilmoitusta, ja talletustilejä voidaan käyttää vapaasti maksujen suorittamiseen. Toisella puolella liiketoimintaansa pankilla on luottoasiakkaiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia. Pankki A sopii yrityksen B kanssa luotosta vaikka 10 vuodeksi. Sovitaan takaisinmaksuaikataulu, sovitaan sovellettava korko. Sen jälkeen sopimus on sellaisenaan voimassa sovitun 10 vuotta. Sitä ei voi myydä kolmansille osapuolille, eikä sopimuksen sisältöä muuteta tänä aikana. Niin talletus- kuin luottosopimukset on selkeästi kahdenvälisiä sopimuksia. Markkinaehtoinen rahoitus. Ensiksi rahoituksen käyttäjä hankkii rahoitusta sillä hetkellä, kun osakkeita, joukkovelkakirjoja, rahamarkkinalainoja lasketaan liikkeeseen. Ensimmäiset sijoittajat, ostajat, yleensä markkinatakaajat suorittavat liikkeeseen laskijalle maksun. Tämän jälkeen papereilla voidaan käydä markkinapaikalla kauppaa jatkuvasti. Sijoittajat voivat myydä ja ostaa niitä halunsa mukaan, odotustensa mukaan, valitsemansa strategian mukaan, ja niiden hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan tasapainossa. Markkinoilla kaupankäynti toteutuu siten, että useimmilla markkinoilla on elektroninen kaupankäyntijärjestelmä. Siihen syötetään asiakkaiden, sijoittajien osto- ja myyntitoimeksiantoja. Elektroninen järjestelmä sisältää algoritmin, joka etsii keskenään yhteensopivia toimeksiantoja. Jos myymme jotain arvopaperia, tarvitsemme toiselle puolelle toimeksiannon, jossa joku haluaa ostaa arvopaperia, ja hintojen täytyy olla keskenään yhteensopivia. Kun sellaisia löydetään, kauppa toteutuu. Jos puhumme kaupoista pörssin kautta, jokainen toteuttaa kaupan pörssin kanssa, ja emme tiedä kaupan toista osapuolta. Niin sanotulla OTC-markkinalla voimme tietää osapuolen. Tässä on esimerkki hinnan muodostumisesta. Tässä on hinnan muodostus Microsoft-yhtiön osakkeelle 6.9.2019. Yhden päivän kurssikehitys. Kuten havaitsemme, osto- ja myyntihalukkuuden kysynnän ja tarjonnan perusteella, jotka heijastavat sijoittajien tarvetta varoille tai tarvetta sijoittaa lisää, mutta ennen kaikkea markkinoille saapunutta uutta informaatiota, odotusten muuttumista. Niiden seurauksena hinta päivän sisälläkin vaihtelee huomattavasti. Jos palaamme rahoitusmarkkinoiden rakenteeseen, ehkä peruskysymys on, että ketkä toimivat rahoitusmarkkinoilla. Vastaus on, että kaikki, itse kukin, toimimme jollain tavalla rahoitusmarkkinoilla. Siellä toimivat teollisuusyritykset, palveluja tuottavat yritykset, rahoitustoimintoihin erikoistuneet rahoituslaitokset, kuten talletuspankit, kiinnitysluottopankit ja niin edelleen. Siellä on arvopaperimarkkina, markkinoiden palveluja tarjoavia laitoksia, arvopaperin välittäjiä, rahastoyhtiöitä, omaisuudenhoitajia. Markkinoilla toimii pääomasijoittajia, yksityisiä ja julkisia. Instituutiosijoittajia, eläkevakuutusyhtiöitä ja säätiöitä, henkivakuutusyhtiöitä, vahinkovakuutusyhtiöitä. Instituutiosijoittajillehan on tyypillistä, että varsinainen liiketoiminta sisältää maksujen keräämistä, eläkemaksujen, vahinkovakuutusmaksujen keräämistä. Tiedetään, että jossain vaiheessa vahinkoja tapahtuu ja silloin vahinkovakuutusyhtiö on velvollinen suorittamaan sovitut korvaukset. Eläkkeiden tapauksessa tiedetään, että jossain vaiheessa eläkkeitä tullaan maksamaan ja pystytään kohtuu hyvin ennustamaan asiakkaiden ikärakenteella, milloin eläkemaksut realisoituvat. Tällä välillä, kun varoja on kerätty ja vielä suorituksia ei ole asiakkaille maksettu, tehokkain tapa toimia on se, että varat, niin eläkevakuutusvarat kuin vahinkovakuutusvarat, sijoitetaan markkinoille turvallisesti, mutta mahdollisimman hyvällä tuotolla. On syytä muistaa myöskin, että rahoitusmarkkinoilla toimii keskuspankkia, kansainvälisiä instituutioita, kuten Maailmanpankki. Valtiot ja kunnat ovat varsinkin joukkovelkakirjamarkkinoilla suuria toimijoita. Ja tietenkin yksityishenkilöt. Rahoitusmarkkinoiden kokonaisuuteen kuuluu myös valvontaorganisaatio, kuten finanssivalvonta ja vastaavat organisaatiot eri maissa. Valtiovarainministeriö sekä lainsäädäntöä kehittävänä yksikkönä että myöskin Suomen valtion lainanottoa valtiokonttorin kautta hoitavana yksikkönä. Ja sen lisäksi työkaluja, apuvälineitä, infrastruktuuria, erilaisia softapalveluja tuottaa suuri joukko informaation ja ohjelmistojen tuottamiseen erikoistuneita yrityksiä. Jos lähdetään tarkastelemaan yritysten toimintaa. Yrityksen ajatushan on, että se on erikoistunut jonkun tietyn tai tiettyjen liiketoimien harjoittamiseen. Kyse on hallitusta riskien ottamisesta kaikkeen liiketoimintaan liittyy merkittäviä riskejä. Esimerkiksi yritys, joka tuottaa sellua ja paperia, on erikoistunut siihen tekniseen tuotantoprosessiin. Sen hallintaan siihen sisältyy riskejä, jotka realisoituvat sillä hetkellä, jos yrityksen laitteistot, paperikoneet menevät rikki esimerkiksi. Kone pitää ajaa alas, korjata, ajaa ylös, mikä vie sekin aikaa useita tunteja, ehkä päivän. Ja sen aikana syntyy taloudellista tappioa, kun tuotantoa ei voida harjoittaa. Yritys käyttää tuotannon tekijöitä, toimintaansa, työtä, pääomaa. Ja erityisesti rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta yritys investoi, kehittää tuotantokapasiteettiaan. Ja tähän tarvitsee koneita, laitteita, tutkimus, tuotekehitysinvestointeja. Ja näiden toteuttamiseen osakepääomaa ja lainarahoitusta. jos tarkastelemme yritystä ja sen rahoitusmarkkinatoimintoja, sitä ehkä kuvaa parhaiten seuraava kaavio. Yritys tarvitsee rahoitusta reaaliinvestointien toteuttamiseen osakepääomana tai velkarahoituksena. Tähän läheisesti liittyy ongelma siitä, että jos yritys tuottaa positiivisen tuloksen, maksetaanko osinkoja ja kuinka paljon velkarahoitusta määrittelee maksettavat korot. Yritys toteuttaa hankkimallaan rahoituksella valitsemiaan reaaliinvestointeja, ja kysehän ei ole yksittäistä investoinneista, vaan siitä, että yritys elää jatkuvaa investointien suunnitteluprosessia. Yritys kehittää omaa liiketoimintaansa teknologian kehityksen sallimissa rajoissa ja mahdollista etsiä teknologian kehityksen mahdollistamia toimintatapoja, reagoiden kilpailijoiden toimintaa ja reagoiden tuotteiden kysynnän muutoksiin ja ennustettuihin muutoksiin. Siitä syntyy nettotulot yritykselle, tulot yli kaikkien kulujen, ja ne jakaantuvat sitten tänne osingoiksi tai korkomaksuiksi tai kummaksikin. Investointiprosessi sisältää arvioinnin siitä, onko investointi tuottava, kannattaako se toteuttaa tai mitkä investoinnit kannattaa toteuttaa taloudellisesti, mitkä ovat kannattamattomia. Tämä on tyypillinen rahoitukseen liittyvä ongelma, joskin on hyvä muistaa, että siihen sisältyy myös paljon teknistä osaamista, liiketoiminnan muuta osaamista. Ja tämän voi jakaa vielä kahteen osaan. Jos haluamme lisää tuotantokapasiteettia, onko parempi rakentaa uusi kone tai laite, tuotantoyksikkö, vai ostaa yritys, jolla on jo olemassa vastaava tuotantokapasiteetti. Tämän lisäksi yrityksellä on kassanhallintaongelma. Täytyy varautua tuleviin maksuihin pitämällä kassaa, joka kannattaa sijoittaa joko pankkitilille tai lyhytaikaisesti järkevimmällä tuottotavoitteella. Yrityksen toimintaan liittyy myöskin riskienhallinta ja riskeiltä suojautumisoperaatiot, jotka koskevat nettotulojen suojaamista esimerkiksi valuuttakurssiriskejä vastaan ja toisaalta mahdollisia korkoriskejä vastaan. Jos yrityksellä on velkaa, jonka korko määräytyy markkinakorkojen mukaan, se aiheuttaa välittömästi korkoriskin, jos korot lähtevät ylöspäin. Jos yrityksellä on kiinteäkorkoista velkaa esimerkiksi 2 vuoden periodilla ja 2 vuoden päästä halutaan ottaa uutta velkaa kiinteällä korolla, sillä uusimishetkellä markkinakorot päivittyvät yrityksen maksamiin korkoihin. Ongelmia tällä puolella on esimerkiksi pääomarakenne, kuinka paljon osakepääomaa, kuinka paljon velkarahoitusta, mikä pitäisi olla osingonjakoa koskeva strategia. Yrityksen tavoite on osakkeenomistajien varallisuuden maksimointi. Osakkeenomistajat omistavat yrityksen, ja sen mukaisesti heidän etunsa on yrityksen etunsa ajaminen on yrityksen keskeinen päätöksenteko. Nyt pitää huomata, että osakkeenomistajien varallisuuden maksimointi on eri asia kuin voiton maksimointi. Voitto on lyhytaikainen tavoite. Osakkeiden arvo muodostuu pitkäaikaisen ennustetun kehityksen perusteella. yrityksessä on muitakin intressiryhmiä, on työntekijät, velkojat. Ja jokaisen yritys ei voi tehokkaasti toimia, jos ei riittävästi oteta huomioon jokaisen intressiryhmän etuja. Voidaan myös kysyä, että kuinka esimerkiksi eettinen tai kestävän kehityksen näkökulmat heijastuvat näkemyksessämme tällä kurssilla yrityksen toiminnassa. Lainsäädäntö on ensimmäinen asia, joka asianmukainen lainsäädäntö ohjaa yritystä toimimaan eettisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Toinen näkökulma on yrityksen asiakkaiden reagointi ja yritys toimii yhteiskunnassa. Se edellyttää myöskin tällaisen tavallaan yhteiskuntakelpoisuuden ansaitsemista. Jos yritys toimii täysin tavalla, joka on vastoin yhteiskunnan arvoja, on sillä aika huono tulevaisuus. Jos katsotaan, että mitä osakkeenomistajat yritykseltä vaativat, on siinä kuitenkin keskeisenä myöskin varallisuuden luominen. Yrityksen toimialoja voi olla paperiselluteollisuus, matkapuhelimet, verkkoratkaisut. Myöskin rahoituspalveluja tarjoavat yritykset, kuten talletuspankit, ovat yrityksiä, vakuutustoiminta, varallisuudenhoito, terveyspalvelut, mitä tahansa. Yritys voi olla myöskin sellainen, että se kehittää ainoastaan harjoittaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, kuten esimerkiksi lääkkeiden kehitystä. On yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet tähän kalliiseen ja riskipitoiseen prosessiin, mutta myyvät sitten valmiin lääkkeen valmistusoikeuden jollekin muulle ja toteavat, että teollinen tuotanto, jakeluprosessi myymisen yhteydessä ei ole heidän liiketoimintaansa. Liiketoiminta voi olla monella tavalla organisoitua. Yritysmuotoja voi olla toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö tai osuuskunta. Kaikkiin näihin arvonmuodostus periaatteessa pätee samalla tavalla. Pitääksemme asiat yksinkertaisena ja seuraten tyypillistä konventionaalista oppikirjaesitystä. Ajattelemme, että tarkastelemamme yritykset ovat osakeyhtiöitä tai useimmin julkisia osakeyhtiöitä, joiden osakkeet on listattu pörssiin. Olemme jo aiemmin keskustelleet rahoitusmarkkinoiden rakenteen jakautumisesta markkinaehtoiseen toimintaan ja rahoitusvälittäjien kautta tapahtuvaan toimintaan. Suoraan markkinoilta tapahtuva toiminta on esimerkki suorasta rahoituksesta. Rahoitusvaade lasketaan liikkeeseen ja sen ominaisuus ei missään vaiheessa, ei juridisesti eikä taloudellisesti muutu. Tähän suoraan rahoitukseen liittyy myöskin kahden osapuolen keskenään tekemä sopimus. Jossa kumpikin osapuoli sopii keskenään asiasta. Epäsuora rahoitus sisältää kahden välisiä sopimuksia sillä tavalla, että varsinainen rahoituksen tarjoaja ja rahoituksen saaja, tässä agentti viittaa talousyksikköön, agentti A ja agentti B eivät tee keskenään sopimusta, vaan toimivat rahoituksen välittäjän kautta. Rahoituksen välittäjistä tyypillisin on pankki. Pankki tekee talousyksikön A kanssa sopimuksen ja se tekee talousyksikön B kanssa sopimuksen nämä kaksi osapuolta eivät tunne toisiaan ja sopimukset tässä ovat kahdenvälisiä, mutta tämä sopimus ja tämä sopimus eivät ole sisällöltään samanlaisia. Tyypillisesti tallettaja tallettaa varoja pankkiin. Pankki käyttää varat myöntämällä esimerkiksi yritysluottoja. Ja rahoituksen välittäjän liiketoiminta rakentuu siitä, että rahoituksen välittäjä luo palvelua, ellei mitään lisäarvoa palvelumuodossa syntyisi, ei rahoituksen välittäjillä voisi olla liiketoimintaa. Kellään ei olisi tarvetta tällaisiin yrityksiin. Rahoituksen välittäjä muuntaa rahoitussopimuksia. Keskeisiä tekijöitä, jonka mukaan muunto tapahtuu, on koko. Jos ajatellaan talletuspankkia, keskimääräinen talletus on kooltaan pieni. Niitä kootaan yhteen ja niistä myönnetään suuria yritysluottoja. Maturiteetti. Talletukset ovat välittömästi irtisanottavissa, välittömästi nostettavissa. Jos pankki myöntää luoton yritykselle 10 vuodeksi, se on sitten 10 vuoden sopimus ja varat on kiinni 10 vuotta. Toisella puolella liiketoiminta on äärimmäisen lyhyt kestoinen sopimus, toisella on hyvin pitkä sopimus. Riski. Talletus on periaatteessa hyvin matalariskinen tai riskitön. Toisella puolella liiketoimintaa talletuksista muodostetaan yritysluottoja, joihin sisältyy merkittävä riski. Riskin transformaatio on tässä mahdollista toisaalta osaamisen kautta, toisaalta riskien hajauttamisen kautta. Kun pankilla on suuriakin luottoja salkussaan, mutta suhteessa pankin luottosalkkuun jokainen luotto on tarpeeksi pieni. Todennäköisyys, että kaikki luottoasiakkaat menevät kerralla konkurssiin, on olematon, käytännössä mahdoton. Joten hajauttamisen seurauksena jo salkku on vähempi riskipitoinen, toisin sanoen mahdollistaa riskin transformaation pankin harjoittamassa muodossa. Sen lisäksi tietysti pankin riskienhallintaprosessi ja asiakkaiden luottoriskin arviointiprosessi ja hinnoitteluprosessi on tässä keskeistä. Neljäs transformaatio on likviditeetissä. Likviditeetti tässä tarkoittaa sitä, kuinka helposti voimme varat saada muunnettua takaisin rahaksi. Talletuksen tapauksessa voimme nostaa talletuksen koko määrästä välittömästi. 10 vuoden yritysluoton tapauksessa likviditeettiä ei ole. Varat on sidottu 10 vuodeksi ja niitä ei sinä aikana voi saada uudelleen käyttöön. Pankin kilpailukyky muodostuu myöskin skaalatuotoista, suurtuotannon eduista ja yhteistoiminnan eduista. Tietyt liiketoiminnan muodot tukevat toisiaan ja kilpailukyky syntyy siitä. Pankin osaamiseen luonnollisesti liittyy velallisen riskien arviointi, saatavien valvonta, informaation tuottaminen. Markkinoilla tapahtuvasta kaupankäynnistä osa tapahtuu pörssissä. Pörssitoiminta on luvanvaraista, sopimukset standardoituja. Jokaiselle asiakkaalle pörssi on vastapuoliriski ja vastapuoli. Sen seurauksena myöskin niin luottoriski asiakkaan näkökulmasta, sijoittajan näkökulmasta on hyvin pieni. Pörssi soveltaa riskienhallintajärjestelmää, johon liittyy asiakkaiden positioiden arvostaminen päivittäin. Mark to market viittaa tähän ja mahdollisesti vakuuksien vaatiminen asiakkailta, jos kyse on sopimuksesta, jossa ensimmäinen maksu ei kuittaa kaikkea tappiontekomahdollisuutta siinä tapauksessa, kuten johdannaisissa on kyse, siinä tapauksessa pörssi edellyttää vakuustalletuksia. Pörssissä toteutetut kauppojen hinnat ovat julkista informaatiota. Hintoja on helppo verrata. Oheisista linkkeistä löytyy esimerkkejä pohjoismaisesta pörssistä, New Yorkin pörssistä, Lontoon osakepörssistä. Samalla kun avaatte linkkejä, havaitsette, että se millä käydään kauppaa on varsin niin kuin iso joukko erilaisia instrumentteja. Tyypillisimmät osakepörsseissä kaupankäynnin kohteena olevat sopimukset ovat pörssilistatut osakkeet, joukkovelkakirjat, johdannaisia. Kauppa syntyy silloin, kun myyjän ja ostajan hintapyynnöt vastaavat toisiaan. Kaupankäyntijärjestelmää jätetään toimeksianto-orderi, ja silloin kun yleisimmin tietokonealgoritmi löytää toisiaan vastaavat osto- ja myyntitoimeksiannot, joiden hinnat ovat keskenään yhteensopivia, kauppa toteutuu. Yksityiskohtaisesti tästä niin löytyy materiaalista erillinen kaupankäynnin toteutukseen liittyvä esimerkki. OTC-markkina on toinen markkinapaikka. Se ei edellytä toimilupaa. Periaatteessa kaksi osapuolta voi sopia keskenään ihan minkälaisen kaupan tahansa. Markkina toimii siten, että otetaan yhteyttä markkinatakaajiksi sitoutuviin tahoihin, jotka ilmoittavat osto- ja myyntihinnan puhelimitse tai tätä nykyään lähes poikkeuksetta tietokone-screenillä. Ja jos hinta sopii asiakkaalle, kauppa toteutuu. Julkinen informaatio on vähän vaikeammin saatavilla, mutta useimmilla markkinoilla kyllä helposti seurattavissa. Kumpikin osapuoli on tässä kaupassa toistensa vastapuoliriski. Tässä ei ole pörssiä tasoittamassa vastapuoliriskiä. Ehkä nyt tuosta voi mainita vielä. Pörssikaupat on pääsääntöisesti elektronisiin kaupankäyntijärjestelmiin perustuvia. On olemassa vielä niin sanottuja open outcry-järjestelmiä, jossa pörssissä on kaupankäyntihuone, jossa meklariyritysten työntekijät sopivat keskenään käsimerkein tai puhumalla tai huutamalla kaupoista, ja osto- ja myyntitoimeksiannot toimitetaan näille meklarifirman edustajille. OTC-markkinoista osa perustuu elektronisiin kaupankäyntijärjestelmiin. Osassa kauppoja tehdään edelleen puhelimitse. Kaikille markkinoille, niin pörsseille kuin OTC-markkinoille tärkeää on markkinatakaajat. Markkinatakaajat on tahoja, jotka on sitoutunut antamaan jatkuvasti osto- ja myyntihintoja normaalille kauppakoolle niissä rahoitussopimuksissa, joihin ovat sitoutuneet, ja toteuttamaan kaupat silloin, kun asiakas sanoo, että se annettu hinta sopii. Toisin sanoen markkinatakaaja takaa sen, että markkinoilla on aina kaupankävijöitä, jotka toteuttavat kauppoja. Se luo likviditeettiä markkinoille. Sitten terminologiaa vielä siitä, puhutaan ensisijaismarkkinasta, primary markets, silloin kun osake- tai joukkovelkakirjalaina lasketaan ensimmäisen kerran liikkeelle ja kun ensimmäinen taho ostaa sen, se on yleensä ensisijaismarkkinan markkinatakaaja, silloin puhutaan ensisijaismarkkinasta ja sen jälkeen, kun paperilla käydään kauppaa, puhutaan toissijais- tai jälkimarkkinasta, secondary markets. Initial public offering, IPO, viittaa siihen, kun osake lasketaan, kun yhtiö listautuu osakepörssiin ensimmäistä kertaa ja sen osake lasketaan, sillä aletaan liikkeeseen ensimmäisen kerran, sillä aletaan ensimmäisen kerran käymään pörssissä kauppaa. Markkinaehtoisesti toimivat markkinat jaetaan perinteisesti rahamarkkinoihin, pääomamarkkinoihin. Rahamarkkinat tarkoittaa lyhytaikaisten, silloin kun ne lasketaan liikkeeseen korkeintaan vuoden pituisten jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien markkinaa. Siihen rahamarkkinoihin liittyy myös pankkien keskenään käymää lyhytaikaista velka- ja sijoitustoimintaa ja keskuspankin ja pankkien välisiä lyhytaikaisia operaatioita. Rahamarkkinat ovat ensisijaisesti lyhytaikaisen maksuvalmiuden tasaamiseen liittyvät markkinat. Pääomamarkkinat taas viittaavat markkinaan, josta hankitaan pitkäaikaista rahoitusta. Pääomamarkkinat jaetaan perinteisesti joukkovelkakirjamarkkinoihin, pitkäaikaisen velan, jälkimarkkinakelpoisen velan markkinoihin. Pitkäaikainen tarkoittaa, että silloin kun se lasketaan liikkeeseen, lainan pituus on vähintään vuosi. Ja kun puhutaan joukkovelkakirjamarkkinoista ja pitkäaikaisen velan markkinoista, rahoituksen hankkijan kannalta se on pitkäaikaista rahoitusta. On jo tässä yhteydessä syytä muistaa, että sijoittajan kannalta se ei ole pitkäaikainen sijoitus, koska jos ostamme vaikka 30 vuoden päästä erääntyvän joukkovelkakirjalainan, jos markkina toimii tehokkaasti, voimme myydä sen vaikka minuutin sisällä ja vaikka lainan juoksuaika on pitkä sijoituksena, sen ei tarvitse olla meille pitkä. Rahoituksen hankkijalle se on kuitenkin pitkäaikaista rahoitusta. Toinen pääomamarkkinoiden osa muodostuu osakemarkkinoista. Tämän lisäksi kannattaa muistaa valuuttamarkkinat, jotka voitaisiin lukea rahamarkkinoiden osaksi. Valuuttamarkkinoilla käydään kauppaa valuutoista, myydään dollareita, euroja vastaan, vaihdetaan dollarit toisin sanoen euroiksi tai punnat dollareiksi tai mitä tahansa vastaavaa. Ja sitten johdannaismarkkinat, jotka voi sijoittaa edellisten markkinoiden osiksi. Johdannaissopimuksilla, johdannaismarkkinoilla tarkoitetaan sellaisia markkinoita, joissa käydään kauppaa siten, että kaupasta ja hinnan määräytymisestä sovitaan tällä hetkellä, mutta varsinainen transaktio toteutetaan sovittuna hetkenä tai sovitulla aikaperioodilla tulevaisuudessa. Ja johdannaissana viittaa toiseen tämä sopimustyypin ominaispiirteeseen. Johdannaisten hinnat muodostuvat muiden instrumenttien hintojen perusteella. Osakkeiden tai mikä kohdeetuus onkaan valuuttojen ja yleensä aina korkojen perusteella. Tähän palataan myöhemmin.